Dacă nu vă cer prea mult, vă rog să vă ridicați puțin în picioare. Pentru că vreau să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură care se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 1. În jurul anului 300, 250, 300 și ceva, în biserică tipe de rost, din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu el era lumina, ci el a venit să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: el este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Amin. Vă invit să vă reașezați. Sociologii spun că cea mai stresantă perioadă din an e perioada dinainte de sărbătorile de sfârșit de an. Perioada aceasta Crăciunului și anului nou. Este perioada în care omul este cel mai solicitat și cel mai stresat, pentru că nu e așa, toți ne dorim sărbători fericite și ne alegem cu sărbători stresate în general. De ce sunt oamenii stresați în perioada asta? Pentru că trebuie să cumperi cadou pentru tot cartierul, ai o grămadă de mătuși, de unchi, de copii, de vecini la care trebuie să le cumperi la toți câte ceva. Să ai grijă să nu cumva să uiți pe cineva. Îți trebuie memo plus în perioada asta, să iei foarte mult. E o perioadă stresantă pentru că trebuie să schimbi garderoba, trebuie să prinzi ultimele reduceri înainte de Crăciun. E o perioadă stresantă pentru că la mijloc stă și multă mâncare, care trebuie procurată, făcută după aceea, vizite, nu mai vorbesc. Apropo, e o perioadă stresantă și pentru artiști. A fost un sondaj zilele acestea undeva pe un post de radio și a zis moderatorii, mă rog, zice, cum ar fi Crăciunul, adică fără de ce nu poate fi Crăciun pentru dumneavoastră? Ceva în genul era întrebarea, adică ce nu poate lipsi de Crăciun? Și cei mai mulți români au spus hrușcă și fuego. Fără ăștia nu-i Crăciun, domnule. Și, da, zona artistică din România merge în direcția asta. Se pare că domnul Hrușcă e tocmai aici în Oradea în seara asta, suntem la concurență cu el. Fuego împodobește, cred că încă bradul. Da, e acolo și el. Luminițe, felicitări, urări, ai grijă să nu spui niciunul. Țin minte că anul trecut de Crăciun, pe la două noapte când ne-am terminat predica, pe a doua zi pe Crăciun, în noaptea aia de ajun, mi-a zis soția, vezi că ți-o trimis... Ai, vezi să nu-i să trimiți urări, că ți-o trimiți nu știu care. N-am mai putut dormi toată noaptea, că trebuie să trimiți. Dacă omul ți-o trimiți, trebuie să trimiți înapoi. Dincolo de toată zona asta stresului, noi te-am chemat în această seară, pe lângă dimensiunea asta caritabilă, impresionantă pentru Emanuel, te-am chemat și cu scopul de a-ți pune deoparte două ore din viața ta, pentru a le investi în eternitatea și în veșnicia ta. Pentru că sărbătoarea aceasta pe care noi o anticipăm în această seară și pe care o vom sărbători zilele următoare, mă rog, săptămânile celelalte care vin, e o sărbătoare care ar trebui să ne pună pe gândit mai mult. Sunt trei aspecte la care vreau să cugetăm în această seară. Cine este Iisus pentru tine? Vreau mai apoi să te întreb și să cugeți la lucrul acesta, să te gândești la ce a făcut Iisus pentru tine. Și a treia întrebare la care vreau să-ți dai tu răspuns, să te gândești bine. Ce așteaptă Iisus de la tine? Cine este Iisus pentru tine? Gândește-te serios ce a făcut Iisus pentru tine. Și apoi, foarte serios, gândește-te ce așteaptă Iisus de la tine. Primul aspect. E o primă întrebare la care vreau să dăm câteva răspunsuri biblice. Cine este Iisus pentru tine? Nașterea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, n-a împărțit doar timpul în două, ci a împărțit și oamenii. Oamenii sunt foarte împărțiți când vine vorba de Hristos, când vine vorba de Mântuitorul Lumii. Gândiți-vă că pentru unii Iisus Hristos este o persoană foarte incomodă. Există un personaj istoric care este asociat cu sărbătoarea aceasta, Irod cel Mare. Atât de deranjat a fost omul acesta de faptul că s-a născut Iisus, încât a poruncit ca la Betleem toți copiii născuți de la vârsta de 2 ani în jos să fie omorâți, ca să fie sigur ca nu cumva Hristosul să scape. Pentru el, Iisus Hristos a fost un personaj absolut incomod. Pentru istorici ni se spune, citim în enciclopediile de istorie, că Iisus este o mare personalitate. E cineva care a fondat o religie alături de Confucius, de Buddha, nu știu, de Mahomet. De asemenea, chiar pentru evrei, pentru o bună parte a evreilor și astăzi Iisus este considerat un fals Mesia. Nu-l cred. Dar haideți să ne uităm, dragii mei, în cea mai impresionantă carte din univers scrisă vreodată în Biblie. Uitați ce ne spune Biblia că este Iisus și cine este Iisus. În acest prolog din Ioan, capitolul 1, ni se spune, dragii mei, că Iisus este agentul creației. Auziți ce spune versetul 3? Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără de El. Iisus nu doar că este agentul creației, dar Iisus, dragii mei, este sursa vieții. Versetul 4 spune așa, în El era viața și viața era lumina oamenilor. Dar mai mult de atât, Biblia ne mai spune ceva despre Iisus. Iisus este Dumnezeu. Iisus este Dumnezeu. Nu e o personalitate istorică, nu e cineva care îl putem privi dintr-un unghi sau altul controversat, ci mai mult decât orice. La întrebarea cine este Iisus, cine trebuie să fie Iisus pentru tine, El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Auziți ce spune versetul 1? La început era cuvântul, adică Logosul întrupat. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cine este Iisus pentru tine? La un moment dat, dragii mei, Iisus Hristos întreabă pe ucenici după o bună perioadă în care ei umblaseră cu El și le pune următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Și rând pe rând ucenicii îi spun, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții spun că ești Ilie, alții spun că ești Ieremia, alții spun că ești Isaia. Dar a zis Iisus, ok, am înțeles ce zic alții, dar întreabă Iisus pe ucenici, bun, dar voi cine ziceți că sunt eu? Cine credeți că sunt eu? Și cel mai vulcanic a temperament dintre ucenici, Petru, spune niște cuvinte memorabile, la care subscriu și eu în această seară, poate că și tu împreună cu mine. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeului Celui Viu. Tu ești Hristosul. Dragii mei, acesta este Hristos. Iisus Hristos este agentul creației. Este sursa vieții. El este Dumnezeu. El este adevărul. La un moment dat, pe patul morții, cineva l-a întrebat pe Dostoievski și a zis în felul următor, dacă acum, aici, la bătrânețe, pe patul morții, ai ajunge la concluzia că Iisus nu este adevărul, ce ai face? Și a zis așa Dostoievski, dacă ar veni cineva acum la mine și mi-ar demonstra logic în toate felurile că Iisus nu este adevărul, spunea el, m-aș despărți de adevăr și aș rămâne cu Hristos. Pentru că eu l-am cunoscut pe acest Hristos și mi-a schimbat viața. Iisus Hristos, dragii mei, este Fiul lui Dumnezeu. Crăciunul nu-i vorba de Moș Crăciun, de Moș Nicolae, nu-i vorba de tradiții, de superstiții, de Ignatul Porcilor și de o grămadă de chestii folclorice. Ele sunt. Dar dincolo de toate acestea, dragii mei, trebuie să scuturăm sărbătoarea aceasta de straile astea tradiționale și să înțelegem că această sărbătoare este o sărbătoare profund biblică. Pur și simplu, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, a venit pe acest pământ. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cine este Iisus pentru tine? Biblia spune că El este Dumnezeu. Al doilea aspect la care vreau să dăm un răspuns în această seară, să fiu foarte succint. Ce a făcut Iisus pentru tine? Va trebui să înțelegi, plecând din locul acesta în seara asta, ce a făcut Iisus pentru tine. Știi ce a făcut Iisus pentru tine și pentru mine? Ne spune Ioan, s-a identificat cu noi. Iisus Hristos a venit în această lume ca să se identifice cu tine. Auziți ce spune aici cuvântul Domnului în versetul 14? Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și a locuit unde? Printre noi, ca unul dintre noi. Iisus Hristos, dragii mei, s-a coborât din cer, din gloria cerească, s-a coborât pe acest pământ ca să trăiască ca și noi, să experimenteze trăirile noastre, loviturile, durerile, frustrările noastre. Iisus Hristos s-a identificat cu noi. Și spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, cu versetele 6-8, în felul următor: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ce au zis, ce a făcut Iisus Hristos ca să poată să stea împreună cu noi în lumea aceasta? S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. S-a identificat cu noi, făcându-se asemenea oamenilor, spune Biblia. Făcându-se asemenea oamenilor, Iisus Hristos, dragii mei, s-a identificat cu noi. Într-o vreme, și în vremea în care s-a născut Iisus și în vremea de astăzi, oamenii vor să devină Dumnezei. Era acolo un împărat, Cezar Augustus, și Augustus înseamnă numele de divinitate. I s-a atribuit acest nume, în plus, ca să spună că este de sorginte divină. Și culmea este că într-o vreme, ca și atunci, ca și astăzi, când oamenii vor să devină Dumnezei, e un Dumnezeu care se coboară pe pământ să devină om. Și ăsta este Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că a venit să se identifice cu noi. Uitați-vă, toată nașterea lui Iisus Hristos este sub spectrul modestiei, al identificării cu noi. În povestea asta, nașterii lui Iisus Hristos, dragii mei, găsim oameni mici, oameni nu intelectuali, nu bogați, evremii Iosif și Maria, pe ăștia îi folosește Dumnezeu. În spectrul nașterii găsim, dragii mei, locuri mici, Betleemul, o cetate neînsemnată. Mai mult de atât, în spectrul acesta al nașterii, Dumnezeu se identifică cu cei mai de jos oameni. Dragii mei, Iisus Hristos nu s-a născut într-un palat, ci într-un staul. A stat culcat într-o iesle, pentru că a venit să se identifice cu noi. Prin identificarea cu noi, dragii mei, problemele noastre devin și problemele Lui. Durerile noastre devin și durerile Lui. Lacrimile noastre devin și lacrimile Lui. Singurătatea noastră devine și singurătatea Lui. Asta a făcut Iisus pentru noi, s-a identificat cu noi. Pentru că spune în Evrei 4:15 în felul următor Biblia: căci noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci spune unul, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar cum? Fără de păcat. A fost ispitit ca și noi, dar fără de păcat. În urmă cu mai mulți ani de zile am citit o carte de-a lui Max Lucado și acolo am găsit o istorisire care m-a impresionat până la lacrimi. Max Lucado relatează ceva ce i-a spus unul dintre cei mai reputați medici plasticieni și chirurgi din California, din America, doctorul Maxwell Maltz. Este considerat în America, cel puțin în California, medicul vedetelor. Toți care vor să întânărească trec pe ăsta. Un foarte reputat medic, chirurg și plastician. Și a spus doctorul ăsta, Maxwell Maltz, i-a spus lui Max Lucado că într-o zi, la el la cabinet a venit o femeie. A venit o femeie și a intrat la el și a zis: ok, cu ce te pot ajuta? Și a zis: domnule, am un soț, sunt căsătorită de 23 de ani, am un soț acasă, care anul trecut a încercat să-și salveze părinții de la un incendiu. Casa părintească la foc, el era acolo, a ajuns mai repede. A încercat din răzputeri să-și ajute părinții, dar amândoi părinții au murit carbonizați. Și în tentativa aceasta lui a intrat în casa cuprinsă de flăcări și fața lui a fost foarte afectată. L-au scos pompierii de acolo, era aproape mort. Și a rămas cu cicatrici, toată fața lui este disfigurată. Și a zis doctorul: ai avut poză de-a lui? Și a zis da, și a arătat fotografia. Și a zis el: doamnă, stați liniștită să rezolvă, credeți-mă. Spunea lui Max Lucado, i-a spus doctorul Maxwell Maltz, ce m-a impresionat deja povestea acestei femei, și am zis: stai liniștită să rezolvă, pot să refac fața. Și a zis: domnule, n-ați înțeles, numai puțin, nu vă grăbiți. Eu n-am venit să vă rog să-i faceți lui operație. Păi pentru ce ai venit? Eu am venit să vă uitați bine la fotografia asta soțului meu și aș vrea să-mi faceți și mie fața exact cum e a lui. Ce să fac? să-ți desfigurezi fața să arate ca soțului tău? Și zic, da. Nu, zic, stai puțin, că nu înțeleg. Cum adică? Păi, uite cum stau lucrurile. De un an de zile, de când el a avut accidentul ăsta, soțul meu a făcut o depresie severă. De un an de zile stă închis în casă, în cameră. Refuză să vorbească cu mine, refuză să vorbească cu copiii, refuză să vorbească cu prieteni, cu păstori, cu oricine. Nu mai vrea să vorbească cu nimeni. Îi punem mâncarea la ușă și când plecăm, ia mâncarea să închidem. Nu a ieșit de aproape de un an de zile din camera lui. Și a spus, eu am venit aici să vă rog să-mi faceți fața exact ca lui, să mi-o desfigurați. Pentru că probabil că atunci când o să vadă că sunt ca și el, o să mă primească, o să mă accepte. Și a zis, Maxwell Maltz a zis, Doamne, dați-mi adresa că mă duc să vorbesc cu el. Spunea, m-am dus repede, am lăsat toate vedetele care le aveam programate în ziua aia, m-am dus la casa acestui om. Am bătut la ușa camerei și a spus, domnule, s-a prezentat, medic, chirurg, domnule, zice, vă pot ajuta, vă pot ajuta, o să arătați înapoi cum a fost. Niciun răspuns. Am bătut la ușă, spune, i-am zis a doua oară, bă, omule, tu nu înțelegi că te pot ajuta, te rog, deschide-mi ușa, vreau să vorbesc cu tine neapărat, vreau să vorbesc cu tine neapărat, deschide-mi ușa. Niciun răspuns. Și spune, a treia oară, i-am spus acestui om, eram eu, zice, deja în lacrimi aproape, i-am spus, bă, omule, că nu mai știam cum să-i zic, bă, omule, o venit la tine nevastă mea în această dimineață, o venit la mine să-i desfigurez fața, să arate exact ca a ta, bă, tu înțelegi cât de mult te iubește soția asta ta, încât vrea să-i se identifice cu tine, vrea să-i brăzdezi fața, vrea să-i desfigurezi chipul, să arate exact ca și-al tău, deschide ușa, pentru că vreau să te ajut. După ce am spus lucrul ăsta, că de mult îl iubește soția lui și ce este în stare să facă pentru el, spune că omul ăsta a deschis ușa. L-a operat câteva săptămâni de zile mai târziu și totul a fost bine. Știți ce vreau să vă spun cu asta? Asta a făcut Iisus pentru noi. A venit din cer. Era Dumnezeu, avea chip de Dumnezeu. Și a venit în lumea asta să ia chipul meu și al tău, să-i se identifice cu noi, cu păcatele, cu slăbiciunile, cu falimentele și cu frustrările noastre. Asta a făcut Iisus pentru tine. Dacă nu te interesează cine este Iisus, poate că te interesează ce a făcut pentru tine. A venit în lumea asta mizerabilă și păcătoasă. A venit să se identifice cu tine. Ce așteaptă? Cu asta închei. Ce așteaptă Iisus de la tine? Gândește-te, omule, ce așteaptă Iisus de la tine? Știi ce așteaptă Iisus? Versetul 12 din Ioan îmi spune cuvântul Dumnezeu ce așteaptă. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Știi ce vrea Iisus? Iisus vrea să-L primești în viața ta. Pentru că sunt atâția oameni care îl resping pe Iisus. Versetul 11 ne spune că a venit la ai săi și ai săi ce au făcut? Au zis, nu îl trebuie pe Hristos. Îi de 2000 de ani, dragii mei, de 2000 de ani Hristos se împlinesc de când am venit în lumea aceasta. Și oamenii îl resping, generație după generație, familie după familie, individ după individ, îl resping pe Hristos. Dar sunt oameni care înțeleg că El a venit în lumea asta ca să-i ridice din lumea asta într-o bună zi să meargă cu ei împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos așteaptă de la tine să-L primești în viața ta. Auziți ce spune Iisus la un moment dat ucenicilor? Dacă mă iubește cineva, îl iubim pe Domnul, toată lumea îl iubesc. Iubesc la românii pe Dumnezeu, îl iubesc, de nu mai pot. Jurăturile de pe stradă dovedesc asta. Noi, ca în România, am spus de multe ori, nu se blesteamă nicăieri. Noi toți sfinții din calendar ia câte unul, îi ia toți pe anul ăsta și termină și pe ei de anul viitor. Pe toți ia bucă, într-o sudalmă. Dar auziți ce spune Iisus? Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu, spune Iisus, îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Auzi ce poate și vrea să facă Iisus cu tine? Vrea să vină, să locuiască în viața ta. Iisus vrea să-L primești în viața ta. Unii îl resping, alții îl acceptă. Iisus a fost respins de la început. Gândiți-vă că atunci când s-a născut, lumea nu l-a lăsat să nască în cetate. Știți unde s-a născut Iisus? La marginea unei cetăți, într-un staul. Iisus a născut în afara cetății. Dar Iisus a fost ucis și răstignit, știți unde? Tot în afara cetății. Pentru că spune acolo în Evrei 13:12, Iisus a pătimit dincolo de poartă. Pur și simplu, oamenii l-au refuzat pe Iisus. Ce vrea Iisus de la tine, dragul meu? Iisus vrea să-L primești în viața ta. Asta vrea Iisus de la tine. Și închei spunându-vă doar atât. Ce mi-aș dori eu pentru voi și ce doresc să se întâmple cu noi cu toți aici și ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani, aș putea să rezum din următorul lucru pe care l-am citit în urmă cu ceva vreme. E o poveste adevărată și de viață. În anul 2003, în primăvara anului 2003, un soldat american a murit în Irak, unul dintre miile de americani care au murit în Irak. L-au pus într-un avion militar, l-au dus familiei și l-au îngropat. A rămas în urma lui o soție, un băiețel de vreo 11 ani și o fată, o surioară acestui băiețel de vreo 9 ani de zile. Asta a fost primăvara. Și în ajunul de Crăciun, pentru că la americani în ajunul de Crăciun se ia o masă festivă, erau toți acolo adunați, soția cu cei doi copii, băiatul și fetița. Și-a zis mama, a zis, dragul meu, zice, acum că taică tu nu mai e, va trebui să faci tu rugăciunea, că tu ești bărbatul casei. Fă tu rugăciunea. S-au ridicat toți și au zis rugăciunea unui copil. Copilul a început să se roage și acolo în living, lângă masă, era un tablou mare al tatălui său, în uniformă militară. Și în timp ce se ruga copilul ăsta, s-a uitat către tabloul tatălui său și a zis, Doamne Iisuse, de acest Crăciun nu-ți mai cer jucării. Nu vreau să vină la mine Moș Crăciun. De acest Crăciun nu-ți mai cer PlayStation. De acest Crăciun nu-ți mai cer minge de baseball. De acest Crăciun nu-ți mai cer jocul ăla. Îți cer un singur lucru. Fă cumva ca din tabloul ăla să iasă tata, să pășească, să vină aici și să stea la masă împreună cu noi măcar o dată. Dacă poți, fă lucrul ăsta. Și m-am gândit la rugăciunea acestui copil, dragii mei, pentru că a fost rugăciunea umanității de mii de ani. Știți că mii de ani oamenii s-au uitat la cer ca la un tablou? Ne-am uitat la cer ca la un tablou și am așteptat să vină cineva. De 6, de 7 mii de ani, probabil de la începutul civilizației, oamenii s-au uitat înspre cer ca la un tablou și au așteptat ceva. În urmă cu 2000 de ani, din tabloul ăsta al cerului, s-a coborât cineva pe acest pământ, Iisus Hristos. El s-a coborât, dragii mei, în lumea aceasta. Și pentru ce? S-a coborât din cer pe pământ ca să ne ducă pe noi de pe pământ în cer. Ăsta e Iisus. Asta a făcut el.